ikdienā mums notiek apmēram 700-800 ambulatorās vizītes. Protams, ir situācijas, ka nevar ierasties. Ja mēs skatāmies pēc statistikas, tad vizītes, kas ir atceltas vairāk kā mēnesi iepriekš vai nedēļu pirms, mēs varam aizvietot 85% gadījumu. Savukārt tās vizītes, kuras atceļ pēdējā mirklī vizītes dienā, tikai 38% mēs varam aizvietot. Rindas ir garas, tas ir arī vēl viens no faktoriem, kāpēc ir ļoti svarīgi atteikt vizīti, ja jūs nebūsiet. Kā viens no labiem kanāliem, kurā atteikt, ir mūsu pacientu portāls, jebkurā diennakts laikā. Varat arī zvanīt uz zvanu centru, varat arī rakstīt e-pastu.